Ижауның иман татар яшьләре берлегенең чираттагы кырылтайы булып узды. Егетләр кызлар берлекнең 2 еллык эшчәнлегенә йомгак ясады, киләчәккә планнар билгеләде. Бүгенге көндә берлеккә күбрәк югары уку йортлары студентлары йөри, әмма киләчәктә мәктәп балаларын җәлеп итү максаты куела. Иман татар яшьләре берлеге инде җыр бию белән бәйле чараларны күптәннән оештырып килә, ләкин алар моның белән генә татар милләтен үстерү мөмкин түгеллеген искәртә, һәм киләчәктә дискуссия клублары да ачып җибәргә уйлый. Шулай ук яшь буынга татар телен өйрәтүгә дә зуррак игътибар биреләчәк. Тулырак әйтеп, булар хакында иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Соңгы 2 елда Иман татар яшьләре берлеге үзенең эшен активлаштырып җибәрде. Берлекне Ижау шәһәренең техник университеты студенткасы Гүлназ Нургалиева җитәкләде.
Беренче елда миңа бик кыен булган, чөнки бөтен кеше иманда, ул минем яшьтә. Шуңа күрә җитәкләргә бер яшьтә булганда ул кыенрак, чөнки мин аларны дус кебек куям, мин руководитель дип үземне тотмыйм, без алар белән дус. Шуңа күрә беренче вакытта кыенрак булган, азрак үземне руководитель санап башладым. Анарсын бәләкәй шаклар белән ул команданы төзе башладым инде.
Дөрестән дә, бердәм, һәр эшне бик кирәкле гамәл дип күтәреп алучы команда җыелды. Бу елларда алар төрледән төрле кызыклы чаралар уздырырга омтылды.
Минемчә, ул 2 ел бик уңышлы булды. Бик күп мероприятие уздырды, акциялар, бик күп бәйрәмләрдә катнаштык. Дөресен әйткәндә, мероприятие уздырганда, беренчедән ул йөрәктән шарга тиеш. Аны яратып итеп ясарга кирәк. Шуңа күрә бөтен мероприятие, акциялар, бөтен бәйрәмнән оештырганда ул беренче үз кешенән шарга тиеш, мәхәббәт белән ясырганы тиеш. Шуңа күрә йөрәктән чыгай. Һәм ул 2 ел буенча без 2 профильный лагерь, смена балалар өчен ясады. Әйбәт кенә уңышлы үттеләр.
Әйе, балалар өчен кышкы сменада, җәйге ял көннәрендә бик оешкан төстә узды. Республиканың татарлар яшәгән төбәкләреннән җыелган малайлар кызлар өчен туган телдә аралашу, татар халкының тарихына багышланган дискуссияләрдә катнашу, гореф-гадәтләребез белән танышу, аларны бүгенге көн күрешкә кертү юллары турында фикер алышу, мәктәп укучылары өчен бик мөһим булды. Шулай ук ул сменаларда малайлар милли спорт белән шөгыльләнде, кызлар сәнгать өлкәсендә талантларын үстерде. Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Зөлфия Әхмәтова:
"Лагерьләр безнең бик күптән уздырылмый, чөнки аның өчен бик күп финансирование кирәк. Шуңа күрә без әле бер 3 тапкыр гына уздырдык. Алла бирсә, әле тагын җәй көне дә бер смена уздырырга телибез. Анда бер 40лап, 50лап бала җыябыз да, шунда алар белән төрле дәресләр уздырырга телибез".
Иман берлегенең идарә әгъзалары яшьләргә татар телен өйрәтү һәм ана телендә аралашу юнәлешендә дә төрле алымнар кулланып эш итәләр. Сүз Гөлназ Галиевага.
Киләчәктә я андый чаралар булачак, без аның турында да уйлыйбыз. Бер бию белән генә, бер җырлар белән генә милләтне күтәрергә булмас. Шуңа күрә ул татар курсларны, татар бию буенча курсларны һәр атна сайын үткәрергә тырышырбыз. Татар иҗтимагый үзәге белән, татар автономиясе белән. Хәзергә вакытта без татар клубны ачтык. Атна сайын 2 көн җыелабыз, татар телен өйрәнәбез. Беренчедән, икенчедән ул пьесаны куябыз. Ул минемчә яңа методик татар телен өйрәнү өчен. Без тагын дискуссионный клубларны оештырырга тырышырбыз.
Иман берлегенә югары уку йортларыннан студентлар тартыла. Рената Муллахметова оешмага әле күптән түгел генә йөри башлаган. Хәзер үзенең танышлары да килер дип ышана.
Мин укыйм УТКУ-да, юридический факультетта. Иманга йөрим инде. Иман яшьләре белән бергә дуслашабыз, йөрибез, сөйләшәбез инде.
Иманга сине нәрсә тартты? Ничен йөрисең бергә?
Татар телен, татар культурасын күтәрергә яшьләр йөрсен, яшьләр белсен үзенең туган телен дип. Миңа карап инде һәм икенче төрле минем дусларым да монда килер дип. Монда күңелле, яңа кешеләрне алалар. Анда мин синең белән дуслашамын дигән сүз юк. Бөтенсе бергә.
Ана, син нинди эшләрдә катнашасың?
Төрлечә була инде.
Бейсеңме, җырлыйсыңмы?
Бейбез дә җырлыйбыз дигәндә инде.
Үзеңнең иптәшләрең, дусларың чакырасың соң?
Чакырганым, йөриләр.
Зөлфия Әхмәтова сүзләренчә, Иман берлеге мәктәп укучыларында үз сафларында күрергә тели.
Күбрәк мәктәпләр белән эшләргә кирәк димәк. Нарысын инде балалар бакчасыннан ул эшне барырга кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә без менә шул күбрәк балалар белән эшләргә тырышырбыз.
Мәктәпләрдә хәл ничек менә сезгә югары классларда укучы балалар күпме йөри?
Безгә хәзер балалар күбрәк йөри башлады, чөнки бит Казанда лагерьлар уздырыла. Шул татар лагерьларына безнең төрле мәктәпләрдән балалар җыябыз. Ижаудан гына түгел, шул районнардан да киләләр. Һәм хәзер Иманда бик күп татар балалары яшьләр йөри башлады. Минем уйлавымча, безнең біздің сонны орта барыр, балар білен ғана тұлы, шыл студенттар да келеп. Чүнкі бейт біздің дискотекалар да ұздырылы, шыннан да кішілер көп келе башылы иманға.
Иман бірлігі ағзалары тұршылығы нәтижесіндә сәйлән бейу тіркем ойыштырылды. Қызлар башқаруында бейулер тамашашы көңіліне хош келді.
Біздің қазір иманда бик көп кіші болды. Шыларның арасында көп кіне жершілер, бейшілер болды. Қазір міне сәйлән ансамбілі ойыштырылды. Оның жетекшісі Чернова Рушана. Ол ансамбіл білен біз бик көп жерлерге шығабыз, сонда бик көп номерлар қоябыз. Жершілер де бар. Айгүл Габдрахимова, Гүзәл Нұрғаянова.
Қазір ойышма ағзалары республиканың милләттәшләребез яшәгән барлық төбәкләрендәге татар яшьләрен берләштерү турында уйлана. Әлегә берлекнең филиаллары Мажга, Воткинск шәһәрләрендә генә бар. Күптән түгел Сарапулда яшьләр берләшкән. Гилнас Нуркалиевага сүз.
Идеялар бар, тагын да районнарга чыгарга. Анда без әле килеп җитмәдек, без анда обязательно барырбыз.
Әлбәттә, яшьләрнең үз аңын үстерү юнәлешендә төрле форумнар, конференцияләр дә булыбызды бу елларда. Шулай ук егетләрне, кызларны күңел ачу кешеләренә дә җыялар. Дискотекалар ай саен диярлек оештырыла. Кешеләргә Казаннан танылган башкаручыларны чакырып, республика яшьләрен таныштыралар. Алардан тәҗрибә туплыйлар. Яшьләр тулы канлы тормыш итә дип нәтиҗә ясарга мөмкин.
Хәмидә Айфулина иҗауда эшләп килүче Иман татар яшьләре берлеге турында сөйләде.